Paltiing, Kapitulo 6. Kalpasan na, nakitak nga inikat ti kordero ti umuna, kadagiti pito at timbre, ket nangeg ko tinapigsa at himek, akas itiguruod ti maysa kadagiti upat asibibiyag a parswa, ako nana.
Umay ka!
Kimitaak, ket adda nagparang apuraw a kabalyo, adda ba iti pana tinakasakay, naikkan iti korona, ket rimuar tapno ituloy na ti panagballigina. Inikat ti kordero ti maikadwa at imbre, ket nangeg ko akino na ti maikadwa asibibiyag aparswa.
Umay ka!
Rimuar ti sabali akabalyo ang nalabaga ti kolorna. Naikkan ti nakasakay iti panakabalin, amangyeg iti gubat dito'y daga, tapno agpipinatay dagiti tattao. At dadakkel akampilan tinaited ken kuana. Inikat ti kordero ti maikatlo at timbre. Ket nangeg ko akinuna ti maikatlo asibibiyag aparswa.
Umay ka!
May saan nangisit akabalyo tinakitak. At dapagtimbangan ngegem tinagsakay. Nangeg ko ti may sa atimek. Akasla nagapo iti ayan dagiti upat asibibiyag aparswa.
Sang kasukat at trigo ti pakaigatangan ti maysa a denaryo ken tallo a kasukat a sebada ti pakaigatangan ti maysa a denaryo ngem dimo dadaelen ti lana ti olibo ken ti arak.
Inikat ti kordero ti maikapat a timbre ket nangeg ko a kinona ti maikapat a sibibiyag a parswa.
Umay ka!
Adda nakitak a kabalyo a nabessag ti kolorna. Patay tinagan tinakasakay, ket sumursurot ken kuana ti Hades. Naikkanda iti panakabalin amang ituray iti apagkapat apaset ti daga. Apumatay babaen iti gubat. Bisin, sakit, ken kadagiti atap nga animal ti daga. Inikat ti kordero ti maikalima at imbre. Nakitak iti sirok ti altar, dagiti kararwa dagiti napapatay, gaputa impakamoda ti sao ti Dios ken napudnuda idi iti panagsaksida. Impukkawda!
Kangatuan nga apo, nasantuan ken napudno. Kasano pay kabayag ti panagguray mi? Kaano ti panangukom ken panangdusam kadagiti tattao apin matay kada kami?
Naikkan ti tunggal maysa iti puraw akagay. Naibaga kadakwada nga ginanada pay basit, agingga amadanon tinaikeddeng abilang dagitipada da nga dipen, ken kakabsat, amapapatay akas kadakwada. Inikat ti kordero ti maikanem at imbre, naggingined itinapigsa, ngimisit ti init akasla itinakarsang anangisit alupot, idinto alimabaga ti bulan akas itidara. Natinag dito'y dagadag itibituen ititangatang, kastala na ata abunga ti igos amaregreg no agangin itinapigsa. Nagpukaw ti langit akas itipagbasaan akella at analukot ket nayalis iti ayanda dagiti amin abambantay ken purpuro. Naglemeng dagiti ari dito'y daga, dagiti agtuturay ken pangulo dagiti soldado, dagiti nabagnang ken nabileg, ken amin adipen ken siwayawaya. Napanda ka dagiti rukib ken sirok dagiti bato kadagiti bambantay. Kinunada ka dagiti bato ken kadagiti bambantay.
Gaburanda kami tapno saan miya makita ti rupa ti nakatugaw iti trono ken marikna ti pungtot ti kordero. Dimtengen ti naindaklan nga aldaw apan nagdisuor ti pungtot da ket awanto ti makalasat.